Може да се отровиш с храна или може да се излекуваш с храна. Проблема е, че голяма част от населението всъщност са болни и първата стъпка е да се излекуват с начин на живот и след това вече да оптимизират. Новите болести са хроничните болести. Те са резултат от токсичност и те ограничават не дължината на живота, а качеството на живота последните 10-20 години от живота. Това трябва да познаваш себе си и да знаеш как живееш ти. За съжаление, хората са мързеливи и искат решение, което е стандартизирано, да не го мислят, в крайна сметка няма такова нещо. Номер е да си дадеш среда, където не ти трябва да води дисциплина, а всичко те потика да живееш здравословно. Особено хората, които живеят в големите градове, са непрекъснато в някаква токсичност. Това е въздуха, вода, храната, която ядем, също е доста токсична. Тя съдържа, тя всъщност е изолирана, тя не е цяла храна. Тоест ние непрекъснато се тровим, което води до болест. Много е простичко. Вместо да си купуваш много лекарства последните две десетилетия на живота, купувай си качествена храна, която също е лекарство. И спокойно можеш да живеем до 120 без никакви проблеми.
Дали можем в градската среда?
Мисля, че ще е доста трудно, просто защото...
Аз все пак ще кажа, че много ви благодаря, че ми гостувате днеска. Много ми е приятно да се запознаем и на живо. И едно от основните неща, всъщност, заради което исках да ви поканя, беше вашата компания Edamame.
Mm-hmm.
И нейният фокус върху храненето на хората. Много ми е интересно да ми разкажете за нея малко повече. Какво точно правите там?
Че Edamame прави нещо, което е по-скоро технология. Ние сме компания за данни, структурираме, организираме данни и ги предлагаме на бизнеси. Но дългосрочната визия на компанията, която сигурно е предизвикала интереса, е, че се опитваме да помогнем на всеки на земята да яде по-здравословно и да живее по-дълго. Нали? Аз имам едно вярване, че човек може да живее до 120. Почти всички ние можем да живеем до 120 без никакви хронични болести, без умствени заболявания и така нататък. И едно много голяма част от решението за това е как се храним. Защото храната ни, то е изтъркано клише, е медицината. Поне три пъти на ден слагаш някакви молекули в тялото си, които по някакъв начин реагират. И ти всъщност можеш да се отровиш с храна или можеш да се излекуваш с храна. И ако по правилния начин подходим, ние де-факто можем да стигнем до такова здраве, че да нямаме хронични болести. Това е дългосрочната визия на компанията. Сега, проблема, който аз видях преди да почна компанията, е, че много от знанията за храна са всъщност неструктурирани, неясни, противоречиви, непълни и прочее. И компанията беше създадена с цел да структурира, организира знанието за храна и хранене и да може да го предостави на хората, за да правят правилните избори. Сега, по бизнес причини, ние сме компания, която предлага на други бизнеси, нали, и то е база на данни, но това е в основата на компанията.
Ясно, много интересно. А това да ви питам за това, което споменахте, 120 години.
Uh-huh.
Това е много специфично число. Откъде на базата на какво го давате?
Ами на базата на това, че вече има примери на хора, които живеят до 120 години.
То предполагам винаги е имало.
Да, винаги е имало, но поне в съвременните, нали, анали, където има, нали, дата, много конкретна дата на раждане и ти можеш да посетиш
тази датика.
Няма хора, които са живели много повече от 120 години, но 120 е абсолютно постижима цел. Сега, ако гледаш назад, има хора, които казват, че са живели 150, 180, 320, нали,
да, исторически
и така нататък, но това дали е вярно или не е вярно, не се знае. Поне в съвремето знаем, че 120 е постижима възраст и абсолютно възможно от биологична гледна точка. За това 120. Сега, ако слушате технооптимистите от рода на Питър Диамандес и Брайан Джонсон,
Дейвас
Фрей и така нататък. Те всички така, може и 180. Номер е просто да останеш достатъчно жив, за да напредне технологията, за да може ти да се лекуваш. Но това е вече оптимизация на съществуващата биология или по някакъв начин надграждане на съществуващата биология. На базата на съществуващата биология, аз мисля, 120 е целта.
Да, споменахте Брайан Джонсон, аз съм следил доста от нещата, които прави, беше ми много интересно, понеже той доста успешен бизнесмен, продава сериозна компания и отдава всичките си пари в момента да обзето експеримент върху себе си основно.
Да, всичките надали. 2 милиона не са точно на година, не са точно това всичките.
Той 2 милиона ли дава на година?
Толкова оценява, че му струва целият протокол.
Това, аз си мислех, че е много по-скъпо, честно казано. Защото знам, че той мисля, че за 700-800 милиона си продава компанията или някакво грандиозно число.
Да. И всъщност неговия протокол той го направи публичен и има и много по-ниско ценово ниво, на което може да го направи всичко това, което той го прави. Сега той е високо за повечето хора, но примерно труда на десетки хиляди долара на година ти можеш да направиш неговия протокол. Сега вече човек трябва да си направи решение дали това е нещо, което искаш, защото нали, как си живее живота също има значение.
Да, абсолютно. Той доста, бих казал, лимитирано живее, като съм гледал клипове. Защото фокусът му е в това.
Доволен и щастлив сега.
Да, да, прав сте доста, нали, то него го удовлетворява. Бях гледал, някъде показваше колко капсули пие на ден и бях мисля така една шепа. 68 хапчета ли, 100 хапчета ли бяха на ден. Бях като мале, тази всичката пластмаса в крайна сметка, как му се разгражда в организма.
Това е целулоза, да. Но да. Но сигурно има някакъв бизнес там, някой да създаде Брайан Джонсън протокол, да е нещо в, нали, или в купичка, или като прахче, така че не трябва да са капсули.
Да, за да не се, за да не се такова. Добре, а относно данните, които аз това исках да ви също да ви попитам, които събирате на този етап, има ли така някоя, ако не е тайна информация, която мога да споделите, какво сте открили на базата на потребителите?
Да, ние не докосваме крайния потребител. Ние организираме, защото имаме данни за храната, не за какво правят потребителите. И гледаме да сме Швейцария от тази гледна точка. Защото за всеки човек е индивидуално какво е правилната хранена за него. И ние не се опитваме да застанем зад определен видове препоръки. Тоест, за някои хора веганската храна е най-добрата, за други кето е най-добрата. Трети ядат средиземноморска, четвърти ядат...
Карнавор.
Да, абсолютно. Всякакви. И то много зависи от микробиома на човека, от това къде е израснал, къде живее, сезона, деня, в момента как се чувства и така нататък. Правилната храна всъщност е много персонализирана. Ако това, което мисля, че може да се направи, това, което ще целим, е в крайна сметка да дадем в реално време персонализация. Тоест, технологиите съществуват и да можеш да следиш биохимията на кръвта на някой, да знаеш микробиома му, да знаеш евентуално в реално време какво се случва с микробиома му. И на базата на тази информация ти да можеш да подаваш какво този човек би трябвало да яде, знаеки вътрешно организма му как се държи. Това все още не сме там, но навърват на там нещата. Но всичко това е данни. Тоест, ние искаме просто да даваме възможността данните да са там, за да може всеки да може да персонализира за себе си храненето. Ние не седиме зад определена видове диета. Това, което съм научил, е, че няма такава. Тоест, за всеки човек тя е индивидуална и за всеки човек тя варира във времето, в годините. На 20 години човек, каквото яде, на 40 години не е същото. Абсолютно е различно. Така че номер е всъщност това да осъзнаеш, като си крайен потребител, че ти винаги трябва да си внимателен спрямо това какво ядеш, спрямо това как си в момент, а не да кажеш това ми е диетата и следващите 20 години само това ще ям, защото няма да се получи.
Да, то става и първо много ограничено, второ може други проблеми да изкочат от такъв тип.
Да, за съжаление хората са мързеливи и искат решение, което е стандартизирано, да не го мислят и ако може това да е и това е най-доброто, то това е причината всъщност да се създават толкова много митове и легенди за определени диети и да има такива воинстващи, нали, племена от хора, които казват не, това е най-правната диета, не, това е най-правната диета. В крайна сметка няма такова нещо.
Аз точно това съм забелязал сега. Така има една война според мен направо между веган и карнавор. Нали, или има много екстремни карнавори, които кажат, че нищо друго не трябва да ядеш, и от другата, освен месо, нали, и от другата страна има вегани, които само, нали, веган стил хранене правят. И...
Да, това не е нищо ново. То. Винаги имало някакви войни, нали, от гледна точка дали въглехидрат или мазина трябва да се яде и така нататък. Нали. Но примерите, да речем, ако си ескимос, може би 70-80% от диетата ти е месо.
Но няма какво друго.
Те са много здрави и с, нали, здрави стомаха, с здрави зъби, изобщо здрави хора. От друга гледна точка, на индийския в Индия има достатъчно много хора, които идат само веган и също са много здрави. Тоест, не можеш да кажеш, че едното е по-добро от другото. Просто зависи от хората, къде живеят, какъв е микробиома, с който са се родили и как са го развили. Изобщо така. Да. Така че няма стандартна диета.
Да, това е изключително интересен пример, който дадохте с ескимоса. Аз бях, даже голямо проучване направих конкретно за карнавор, защото ми звучеше много привлекателно. Аз много обичам месо като цяло. И даже и с чат GPT такъв седях и го питах някакви работи за какво липсва на месото и на основно на месо, яйца и черен дроб, което не можеш да си набавиш от тях, като витамини, минерали и така нататък. И той не може да ми даде нищо, освен фибри.
Ами фибрите са много важни, защото в крайна сметка това ти храни микробиома. Фибри и полифенолите. Това са двете основни неща, но поне за хора, които сме израсли на нашите географски ширини, базовата диета е сравнително разнообразна и ние трябва да ядеме достатъчно хранителна, растителна храна, която съдържа много фибри и полифеноли. Тя храни микробиома. Де факто, трилионите бактерии, които преработват храната и ти дават постметаболити, които ти хранят организми, регулират имунната система и така нататък, те се хранят с фибри и полифеноли. Ако не ги храниш достатъчно, ти си изоставаш микробиома. Чисто местната диета работи много добре за известно време, но след това ти почва да изоставаш организма и предполагаемо се разболяваш дългосрочно.
Mm-hmm.
Много зависи, но мисля, че за хората на нашата ширина това е необходима разнообразна диета. Плюс това зависи на каква възраст си. Защото на 20 години ти имаш нужда от много повече месо, или т.е. протеини, и месото е един от начините, отколкото ако си на 60 години. На 60 години ти имаш нужда от много по-малко от протеини и месо. И всъщност тогава растителната диета е по-важна. Така че това също зависи. Кой сезон на годината също е важно. Защото през лятото по принцип по-малко месо е по-добре, поради начин, по който организма преработва храната. Докато зимата повече е по-добре. Нали, зависи. И трябва човек сам да се изследва и да разбере какво най-добре работи за него. Аз лично, нали, себе си съм се изследвал. Аз примерно правя 2 месеца в годината веганска диета през пролета и през есента. Също така съм имал времена, където съм ял предимно месо. Нали, много зависи от това и аз знам моят собствен организъм как реагира на различни неща и мога да си нагласим диетата спрямо това. Това за мен е препоръката. Не да се концентрираш върху една диета, а да експериментираш и да видиш какво работи и да не бъдеш предубеден. Тоест да не очакваш крайния резултат да бъде какъвто и да е. Ами дай си достатъчно време. 1-2-3 месеца пробвай на истински тази диета. Виж как се чувстваш. Защото винаги първите 2-3 седмици ти ще се чувстваш некомфортно с нова диета.
Според мен точно това, което казвате, хората видят с някакви предубеждения. Точно това трябва да е чух някъде, това е най-доброто. И сега като насилствено придържат се към някаква диета, която всъщност може да не е добре за техния организъм.
Да, да. И то всеки един от нас трябва да е учен. Което означава да бъде скептик спрямо това какво, дали това е правилното или не е правилното. Ти експериментираш върху себе си, виждаш собствените данни. Тоест, аз препоръчвам хората да мерят всичко, което могат да мерят. И много често това са, нали, хората, о, да, аз имам часовник и то мери. Но това е едно от нещата, които мериш. Нали, как се чувстваш, нали, как кожата ти се чувства, дори аджеба, като ходиш в туалетна, как изглежда. Нали.
Да, 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 нали,
това цялото нещо всичко има значение. Да. Да, и ти, ако почнеш да приемеш тази ден, ти можеш да видиш аджеба, твоя начин на живот и твоето хранене, как се отразяват върху тебе. И тогава вече истински ти можеш себе си да нагласиш диетата, а не да четеш нещо и да кажеш, абе, за този е проработил, значи и за мен ще проработи.
Това, което споменахте по-рано за съпоставката между протеина, който е необходим на по-млад и на по-възрастен човек, аз си мислех, че всъщност е по-трудно да задържиш мускулна маса, когато остаряваш и трябва повече протеин.
Ами, или е това грешно? Е... Не, не. Това е така. До известна степен ти трябва повече протеин, за да задържиш мускулна маса, но микроорганизмите ти нямат нужда от повече протеин. Голяма част от протеина всъщност се произвежда вътрешно от тялото, от разграждане на съществуващи протеини. Тоест, ако човек му трябва някъде грубо, средностатистически, около 300 грама протеин на ден. Може би около 200 грама идват от разграждане на вътрешни тъкани, които след това се преобразуват в аминокиселина и се създава нов протеин. Останалото е добавено отвънка протеин.
Това не го знае. Откъде взима тези неща, които преобразува? Той си ги произвежда само вътре в тялото?
Не тялото. Непрекъснато тялото разгражда себе си. Нали, те клетки умират, тези клетки се разпадат на определени части и тези части от клетките, които са молекули, след това се събират от организма и се изграждат наново. Това е синтеза на протеин. И една част от това е просто разграждането и прераждането на тялото. По-малката част идва от храненето. Така че ти много трябва да добре познаваш тялото си, защото за някои хора те имат нужда от много малко външен протеин, други хора имат нужда от много вътрешен протеин. Да, като цяло има достатъчно проучване да се знае, че възрастни хора, ако искат да задържат мускулна маса, те трябва да абсорбират повече външен протеин, защото не си набавят достатъчно от вътрешния протеин. Но това единствено работи, ако имаш и много силен режим на силови упражнения. Защото иначе този протеин, който ядеш повече, организма си знае работата, той се превръща много бързо в глюкоза и след това се натрупва като мазнина. Така че екстрата протеин е абсолютно нездравословен, ако ти не го употребяваш, което означава силови упражнения, за да можеш да...
Да храниш реално мускула.
Да храниш реално мускулите. Да. Така че той е баланс. Баланс е и наистина трябва да пак се връщам това, трябва да познаваш себе си и да знаеш как живееш ти. Защото ако ти нямаш активни силови упражнения ежедневно или някаква работа, която изисква, повечето протеин не е ползотворен, не е здравословен.
Да, правилното му използване на протеина, който консумираш.
Абсолютно.
Много интересно. Аз лично, защото тренирам от 10 години вече в фитнеса и доста протеин съм забелязал, че ако искам да кача някой килограм мускулна маса, трябва да консумирам много протеин. Иначе организма ми просто седи на едни килограми и не мога да прогресирам.
Ами не, това е нормално. В крайна сметка организма има такива, той като енергийни нива, т.е. където той е оптимално синхронизиран и за да го преместиш на друго ниво, ти трябва да направиш някакво много рязко движение. Или да. С много упражнения, или с много храна, или класическото с разни химии, нали, анаболи и така нататък. Но не знам дали е самоцел да вдигнеш протеина си. Тоест, според мен, поне от моя гледна точка, здравото нещо е функционалната мускулна маса, а не общата мускулна маса. Тоест, какво можеш да прави с мускулите си, а не колко са големи. Тоест, не процента мускули спрямо цялото тяло, въпреки че има зависимост между това, а силата ти. И гъвкавостта, и бързината, и така нататък. Тоест, ти, ако можеш, ако си достатъчно силен, да можеш да вдигнеш примерно два пъти собственото си тегло, или да се набереш 14 пъти, нали, това е по-важно, отколкото нали, колко мускулна маса имаш натрупана спрямо тялото си. И това е, но по-лесно се мери мускулната маса. Затова това е интересен на мен, защото по-лесно се мери. Но другото също се мери. Просто трябва да ходиш достатъчно често в джима и да го мериш.
Да, това, което споменахте, е много интересно. Значи, аз това, което съм забелязвал, хората избират един аспект от здравословния начин на живот, примерно храненето, изчистват си диетата, почват да ядат малко по-здравословно и виждат прогрес, но недостатъчно голям в здравословно ниво. Това според мен е точно защото така черри пикват, както се казва на английски, кое от всичките, защото то не е достатъчно просто да се храниш правилно, за да си здрав. Това е един фактор, но да, тренировките и...
И то си е цял начин на живот.
Да.
И то не е нищо ново. Всеки го казва, трябва да се наспиваш, трябва да се движиш, трябва да ядеш здравословно, трябва да елиминираш стреса. И те неща, ако ги направиш, оттам нататък нещата почват да стават много по-лесни. Вече оттам нататък е оптимизация. Проблема е, че голяма част от населението в съвременния развит свят всъщност са болни и първата стъпка е да се излекуват с начин на живот и след това вече да оптимизират.
А кое мислите, че е причината за тази болест, която визирате?
Много неща са, но основните са наложения начин на живот в съвремието, който е първо стресиращ, защото е много забързан, с непрекъсната интеракция. Той е доста токсичен. Особено хората, които живеят в големите градове, са непрекъснато в някаква токсичност. Дали това е въздуха, понякога вода. Храната, която ядем, също е доста токсична, просто защото тя така е формулирана последните 70-80 години, откакто почва този процес на създаване на храна, която е удобна и евтина, е, че тя съдържа много вещества, които не са естествени за организма. Тук говорим за стабилизатори, емулсифатори и така нататък, от този сорт неща. Тя всъщност е изолирана, тя не е цяла храна. И това са изолати или на протеини, на въглехидрати, или на мазнини. И това цялото нещо създава една токсична среда. Тоест ние непрекъсно се тровим, което води до болест. Много е простичко.
Тук е много интересно, че казахте последните 60-70 години, примерно, откакто е тази маса, но сякаш живота на хората се удължава. На какво се дължи тогава? Смисъл, хората живеят повече.
Да, защото има две неща. Това, което се... Значи, тази крива на удължаване на живота вече не е толкова фрападна, колкото е била. И тук има две неща. Едното е хронична болест, другото са болести, които идват отвън. Значи това, което науката успява с антибиотиците, е всъщност да излекува болестите отвън. Тук говорим за туберкулоза, да, полио, малария, нали, те всичките болести, да, които идват от външни вируси, бактерии и така нататък. Хората са умирали предимно от такива болести, преди те не са имали хронични болести.
Да.
Когато се елиминират тези болести с антибиотици, живота почва драстично да се увеличава. Защото ти иначе като се разболееш на 30 от туберкулоза, сигурно на 35 си умрял.
Да.
Вече това не е така. Тоест ти имаш възможността да продължи живота си доста по-късно. Новите болести са хроничните болести. Говорим за диабет, на черния дроб болестите, Алцхаймърс, нали, те всичките болести, които са хронични, автоимунните заболявания, те са резултат от токсичност. И те ограничават не дължината на живота, а качеството на живота последните 10-20 години от живота. Тоест ти от 60 години нататък много хора са супер болни. Те могат да живеят до 80, обаче те 20 години живеят в мизерия.
Крепът се.
Да, болки, непрекъснато ходене по доктори, нещо не е окей. Нали, то е една... В крайна сметка качеството на живота е, нали, тъй наречения health span versus life span. Нали, това е доста важно. Така че удължаването на живота не е самоценно. Ако гледаме health span, аз не знам дали нещо се е променило в последните 30-40 години. Откровено казвам.
Да, това е въпросът, както казвате, самото качество на живота да абсолютно се промени. Смятате, че една от най-големите причини за тази хронична деградация е в храната конкретно?
Храната е една от най-големите причини, да, абсолютно. Храната и околната среда. Нали, нещата, които ползваме като шампуани, сапуни и така нататък. Нещата, с които си мием зъбите. Въздуха, който дишаме, особено в големите градове. Нали, то си е доказано, че скъсява живота. Нали, има достатъчно проучвания за това. Така че средата е много важна за това ние да се разболяваме. И другото е, че сме си избили микробиома покрай тези неща, включая антибиотиците. Нали, това е едно, те са полезни, защото лекуват външни болести, но всъщност време те отслабват организма, имунната система и създават предпоставка за хронични заболявания.
Преди болестите са ни убивали, сега ние сами справим на себе си болести, така да, излиза. Да, с ранен начин на
хранене. Но хубавото е, че има начин да се реши този проблем. И то не е rocket science. Нали? Това е много лесно се прави с промяна на начин на живота. Първо, че е по-лесно се каже, отколкото да се направи, защото си промениш начин на живота и трябва да излезнеш малко от матрицата на съвремието. Но е възможно, абсолютно правимо и всеки може да го направи.
Трябва да си дисциплиниран. Това е един от най-големите проблеми според мен на масово ниво. Че трябва, нали, да кажеш, аз от сега почвам да правя еди какво си и го правиш без да спираш, което е...
Да, ако го правиш в съществуваща система, ти трябва да имаш много воля и дисциплина.
Да.
Номер е да си дадеш среда, където не ти трябва воля и дисциплина, а всичко те потиква да живееш здравословно.
Каква е тази среда?
Ами, например, всеки човек може да си избере тази среда, но за много хора това е, нали, някаква общност от хора, където те живеят заедно, всеки има същите цели, те се поддържат един други и, нали, и всички имат една и съща визия за това как е да живее здравословно. Имат, нали, прословутите Blue Zone са примери за това нещо. Но те са естествено създали се такива места, където хората по този начин живеят. Мисля, че човек може да си създаде такива общности. В крайна сметка, това, ако ти създадеш такава общност, на теб ти е много по-лесно да правиш правилните избори. Част от причината, която аз почнах този клуб за здраве и дълголетие в България, като се върнах, е защото на мен беше трудно да си намеря племе от хора, които да ценят нещата, които аз ценя. Защото, в крайна сметка, нали, тук е част от социализацията, излизане късно вечер, на маса, с ракия, хората почват да пушат, като изпият две ракии и така нататък. И това цялото нещо не предпоставя здравословен начин на живот. Обаче, като почнеш да търсиш хора, много бързо откриваш, че има много хора, които искат да правят здравословно да живеят. Като си създадеш племе от такива хора, вие един друг се ръчкате и един друг си помагате. И това винаги помага. Така че, мисля, че това е един от най-практичните начини да човек да живее здравословно, да си намери други хора, които мислят по същия начин и да комуникира с тях. Дето има един лав. Човек е средностатистическото на петте хора, с които най-много общува. Така че...
Това е доста вярно и според мен.
Внимавай с кой общуваш общото.
Да. Да. А кои мислите, че са причините, които доведоха до това в България, където ние имаме една от най-плодородните почви на света, И храната вече сякаш тук не се стимулира производството на храна. Това вече в политика ли ще навлезем, ако говорим за това. Защото сякаш не се имаме възможността да произвеждаме висококачествена храна, която ние не, което ние не правим. И внасяме храна от чужбина, която е много по-нискокачествена, чисто и просто, защото е по-ефтина. Това ли е само проблема?
Аби, това е един от основните проблеми. Аз първо да кажа едно хубаво нещо за българските почви, понеже един от другите проекти, които искам се захванал, е покрай регенеративното земеделие, гледане много качествена хубава храна, която се ражда от земята, пълна с микронутриенти, които поддържат организма, хранят микробиома и здравето и така нататък. И съм гледал какво се случва в други държави. Конкретно, нали, работя дори с една организация Food Valley в Холандия, която е свързана с най-големия аграрен университет в света, в Ахенехен и така нататък. Оказва се, че поради некадърността, която сме имали в аграрната политика с десетилетия назад и така нататък, ние всъщност сме си запазили почвите за разлика от повечето други.
Ние сме успели.
От повечето други европейски страни, които са ги изтощили много ефективно. Защото те са минали към масовото производство на храни. България всъщност, поради неспособността да се организираме добре, има достатъчно останали почви, които са чисти и плодородни. Сега, въпрос е защо не се произвежда там. И всъщност отговор е, че то се произвежда, просто не достига до крайния потребител. България се оказва, че има ужасно много хора, които имат баба идеално село или градинка или нещо от този сорт. И всеки гледа нещо и всъщност много хора консумират по този начин храна. Но това не е видимо в магазините. Това не мога да видиш в Била, в Лидъл, в Калфланд и така нататък. Но постепенно върви на тая посока нещата. Част от това е политика, но много голяма част от това е икономика. И това е промиването на човешкия мозък, че по-ефтината храна е по-хубава. Тоест, хората гонят купони, дисконти, нали, каквото идея, за да купат по-ефтина храна, без да се съобразяват с качеството на храната и че в крайна сметка, ако дадат по-качествена храна, те ще спестят много повече пари
в дългосрочен план.
Късната част на живота, когато ще ги харчат по лекари, доктори и ще мизерстват. И тук вече въпрос е на промяна на отношението. Той е част е политика, част е образование, но част е промяна на съзнанието на хората на съвсем базово ниво. Че това да похарчат едно левче за килограм не е правилната мярка. Левчето, харчено на хранителна плътност на едно растение, е много по-важно. Ако един домат съдържа 100% повече витамин С от друг домат, този домат може би струва повече пари. Сега, ако може да го направим да струва същите пари, тогава избор е очевиден, но това е икономическо мислене, което трябва да се промени. И това е наложено за добро или за лошо от системата, в която живееме, която, нали, сме приобщили от съществуващия свят, който е много успешен, но тя е чисто капиталистическа система, която целта е не да оптимизира здравето на хората, а да оптимизира приходите на бизнеса.
Да.
И това е, и в крайна сметка хората се троват, защото са купили тая картинка, че всъщност ако аз спеста някоя левче тук, ще забогатея и ще живее по-добре. В крайна сметка това не е точно, нали, уравнението за всеки индивид.
Тоест, той според мен изобщо не е. Много правилно не е. Го казахте, че всъщност ти отлагаш, т.е. не слагаш си проблем за бъдеще.
Абсолютно.
С нискокачествена храна сега.
Абсолютно, да. Вместо да си купуваш много лекарства последните две десетилетия на живота, купувай си качествена храна, която също е лекарство от сега.
И ще живееш по-добре, което е много важно.
Абсолютно, да.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
И спокойно може да живеем до 120 без никакви проблеми.
Дали можем в градската среда?
Мисля, че ще е доста трудно.
Да.
Мисля, че ще е доста трудно, просто защото забързаността на живота тук създава стрес, който скъсява живота. Мръсната среда също скъсява живота, така че принципно ще е доста трудно да се стигне до 120. Да, не казвам, че е невъзможно. Да. Сигурно ще има някакви напредъци в науката и начин да се оптимизира биологията и така нататък, и така нататък, но не мисля, че това... Тоест, или трябва да се промени градската среда, или трябва да се човек да излезе извън градската среда. Но градовете, така както съществуват в момента, не са най-здравословното място за живеене.
Да. Това за стреса, което споменахте, много често се чудя. Има ли... Стресът не е ли малко субективен? Всеки стрес ли е лош стрес? Понеже някои хора много добре използват сякаш им чувство стреса за мотиватор. И не ги стресира по негативен начин.
Стресът е позитивен. Той е много позитивна реакция на организма, но в природата стресът е краткотраен.
Разбирам какво искате да кажете.
Да, когато някой, нали, ти нещо трябва да случиш, нещо се случва, което те заплашва или по някакъв начин трябва да постигнеш нещо, краткосрочната стресова реакция е много позитивна. Защото, нали, адреналина ти се вдига, кортизола, нали, съответно мозъкът ти става много по-фокусиран, ацетилколина се вдига, ти почваш, нали, мускулните групи се активират.
Да.
И ти можеш да свършиш много неща за кратко време, което е много позитивно. Обаче, когато това става хронично, нали, стрес непрекъснато се появява, което е в живеенето в градска среда, непрекъснато някакъв стрес се появява, организма не може да издържи на постоянната хормонна атака от непрекъсната адреналин, кортизол и така нататък. В един момент организма почва да се изтощава и той почва да функционира неоптимално. И този стрес, хроничен стрес, е това, което всъщност води до много от заболяванията. Защото просто организмът е извън баланс.
Да, един друг позитивен стрес всъщност той е стрес за организма, пак е постенето всъщност, така наречения фастинг, който... Да, ако фастваш, нали, постоянно, ми ще умреш, ако не ядеш нищо, но да кажем веднъж на седмица, примерно, ако фастваш за 20 часа, със сигурност ще имаш позитивен ефект.
Това е, те са нещите хорметични стресове и те са, нали, упражнението е също нещо. Нали? И ако отидеш и дигаш 20 минути, организмът ти е под стрес.
Да, всъщност, да.
Но ти не вдигаш 24 часа, 7 дена в седмицата, ти вдигаш 20 минути много активно, това е стрес на организма. Обратно, след кратък стрес, организма много бързо се възстановява и всъщност ти го изчистваш от вредни неща, когато го стресираш за кратко време. Да, сауна, гладуване, упражнения, те всичките неща са важни и човек според мен трябва да се подлага на краткосрочен стрес, за да си оптимизира организма. Дългосрочен стрес е проблема.
Сякаш всичките тези, които сега споменахме, нали, дали ще бъде сауна, така популярния вече cold plunging, той стана много популярен, тренировките, това са някакси външен вид стрес, който си налагаме. Но според мен този стрес, за който говорите, който е наистина опасен, е менталния стрес, вътрешния стрес, който се случва само тук в главата и който човек си налага дали ще от работата, дали ще от връзката му и така нататък, той май е вече този, който може да съсипе здравето.
Може, да. И има начини за работа с него. Нали, медитация, психотерапия.
Това ли е вашия начин? Или всъщност вие изпадате ли в такива ситуации с толкова стрес?
Със сигурност изпадам в такива ситуации. Сега, с времето съм си създал доста начини да се справям с този стрес. Не винаги успявам, но поне имам ежедневна практика вече от доста години, поне 10, нали, медитирам поне час на ден.
На
нали,
ден?
Да. Но и това помага, защото това ти успокоява ума. И всякакви други неща. Нали? Това, физическото упражнение също начин да минимизираш стреса.
Аз съм видял много тежък ефект при мен, когато не тренирам.
Да.
Много е тежък. Имах периоди, в които ми се налагаше да спра примерно за 2-3 месеца и ми се отразява на психическото здраве твърде много и беше малко стресиращо. Как е възможно да има толкова голям ефект? Факт е, че не тренирам. Нали, аз като тренирам, дето казвате, подлагам организма на стрес, а то всъщност по-големия стрес ми идва като не тренирам.
Да, изчиства си главата. Най-общо. Да. Това някои хора казват, че бягането е медитация или плуването. И така че има всякакви практики. Най-бързата и лесна практика е дишането. Всъщност, дишането е начин да си регулираш биохимията. Така че много често, ако си в стрес, ти можеш буквално в рамките на 3-4 дъха да си урегулираш автономната нервна система, да включиш парасимпатиковата нервна система и да почнеш да се успокояваш. И това са супер стандартни практики. Тоест има много практики, които мога човек да прави. И важното е да осъзнава, че му се случва това и да ги прави по някакъв начин тези практики.
Да, с това с дишането лично съм експериментирал с различни практики на Уим Хоф, понеже той има, които са за успокояване. Има и такива, които да. Доста могат да те заредят, ако е много интензивно дишането. И един път на една такава практика, която пробвах за успокояване, им чувство, че заспах с задържан дъх и с едно по едно време се събудих. Все едно се замаях леко, толкова спокойствие достигнах с нея, че се стреснах малкото, се превръща вид медитация плюс дишане. Абсолютно. Много се комбинира, но абсолютно се усеща и наистина действа на момента човек може да го, да. Да го усети.
Абсолютно. Абсолютно. Те има ужасно много практики. Вим Хоф е взел две конкретни практики древни, ги е комбинирал в едно на неговия метод. Всъщност, ако човек се върне към старата древна тумал практика, това, което той прави с студеното, да. Това е визуализация на огън в корем, плюс дишането, което е доста специфично, което той го е имитирал. Това е другото. Но има много практики, които ти по различен начин можеш да организираш, да оптимизираш начин на работа на организма, на определени части на организма, да контролираш мозъка си. Просто има хиляди такива пранаяма, начин на управление на дишането. И наистина може да влезеш в алтернативни форми на съзнание. Аз от време на време практикувам такъв, те го наричат Neurodynamic Breathwork, но на времето Стан Гров го е измислил като метод, използвайки древни практики, като заместител на психеделици. И всъщност можеш наистина да влезеш в абсолютно различно състояние на съзнанието с дишане. И е много, първо е много полезно, второ, той ти дава възможност, ако си любопитен, да изследваш тези състояние на съзнанието и да минаш в... просто да опознаеш себе си и света такъв какъвто е.
Това с психотерапевта не го знах, защото това е много интересно. Вие някога експериментирали сте с халюциногени външни?
Абсолютно, да.
И какви ефекти имат? Защото аз съм питал съм различни хора, доктор Караджов ми гостува, който е специално експерт по наркотични вещества. Много интересен разговор се получи и говорихме конкретно за халюциногените. И хората разказват винаги различни истории за това всъщност какво им се случва. Та ми е интересно, вие какво...
Да, халюциногени е, според мен, неправната дефиниция. Значи, когато говорим за конкретни молекули, дали това ще е псилосибин, дали това ще е LSD,
DMT, т.е.
DMT и така нататък. Аз мисля, че халюциген не е правилната дефиниция на тези молекули. Да, при някои от тях в определени неща се получават нещо, което е визуална информация, която не е, някои хора наричат халюцинация, но те се наричат психеделици, според мен е правилното име, защото психеделик е всъщност разширява съзнанието, разширява психиката. Това е от гръцки психеделик. И това е което се случва. Много зависи от контекста, тъй наречения set and setting. Аджеба, с какво настроение и намерение идваш и къде си, когато ги употребяваш, защото има различни модалности. Някои хора ги ползват на парти. Окей, това е абсолютно нормално, много добре се получава, но на едно преживяване. Друг вариант е с затворени очи, с музика, с някой, който седи до тебе и те наблюдава по съвсем различен начин. И те са модалности, които лекуват хора. Лекуват хора от много тежки психически заболявания, лекуват дори от физически заболявания. И това съм го изпитал върху себе си, това съм го знам от много хора, с които съм общувал, така че то е абсолютно нещо, което е в инструментариума. Не бих казал, че е нещо, което отиди си купи от улицата и го пробвай вкъщи.
То не можеш. То е, в смисъл, им правит мод да намериш евентуално някой, но на теория е нелегално в България, например, да използваш такъв тип субстанции.
Да. Въпреки, че такива, както бабите ги наричат, веселите гъби растат по пирен и рила. Така че,
Да. Той ми каза, доктор Караджов, че в Берковица даже има преди, така буквално в горичките там, които
има то си има. Освен това, България има доста други психеделични растения, които не са в лексикона на международния лексикон, които са някои от тях дори доста по-силни психеделици от съществуващите.
Така ли?
Да.
Кои?
Е, сега не ги помня точно, но си говоря с едни билкари, които ги знаят.
Аха.
Да.
Това е много интересно. Аз не знаех, да, че да. Явно тук пак има някакви...
Не, те са навсякъде. Да. Просто в времето някакви хора са открили някакви неща, които работят. Тези, аха, които са влезли в съвременния лексикон, са 4-5 основни, нали, растения. Но има много повече. Нали, ако човек почне да гледа, примерно, каквото Саша Шулге е направил на времето, нали, от тези, той е лудия химик, който е създал, те има две книги за него, които са cookbooks да си правиш психеделици, които той е използвал, и те са стотици вещества, които той е създал. Нали, триптофан и другата, забравих каква, но те са, нали, книгите на Саша Шулге, книгите са там. Ти можеш да създадеш хиляди такива вещества. Начинът, по който той се закачва за рецепторите на мозъка, горе-долу един и същи, но имат различни ефекти. Така че...
Да, той, доктор Караджов, ми го обясни, че примерно DMT и псилцибин ли беше? Да, различни невронни пътища.
Невронни, да, да.
Да, маркират. Да, но има нещо подобно между двете, но в същото време няма нищо подобно, нали? Така... Като, не знам вие кои сте...
Като преживяване не са много подобни. Подобни са в това, че и двете ти отварят вселената.
Какво означава? Това е много... много... Чувал съм и други хора да го казват. Не разбирам какво имате предвид. Защото не съм опитвал никога.
Да, ще го кажа през една теория за това как действат психеделиците. Значи теорията е следната. Той казва, мозъка е нещо като рецептор на всичко, което се случва. Но мозъка, за да... Главната му цел на мозъка е да поддържа организма, в който живее, и метаболизма на този организъм, за да можем ние да съществуваме и да живеем напред. За да работи мозъка за тази цел, на него му трябва много малък процент от информация, която достига до него. Някаква стотна от процент. И всъщност визуалната, аудио и всякаква друга информация, която ние процесираме, е този стотна от процент на информация, която достига до нас. Всичката друга информация, тя достига до нас, но не се използва активно, за да живеем в четириизмерния свят. Нали, трите измерения плюс времето. Когато си на психеделик, част от този... отваря се всъщност отвор на информация, която ти възприемаш и реално процесираш. И вместо стотна от 1%, ти може би приемаш 2 или 3 или 5 или 7% от информация, която съществува и която достига до мозъка. И изведнъж ти се отваря вселената, защото ти виждаш много повече, виждаш в кавички, защото то е
вътрешно.
Интуитивно, да, преживяване, но твой мозък процесира в момента много повече информация. Той винаги е процесирал, но ти осъзнато я виждаш тази информация и осъзнаваш какво се случва. И това е отварянето на вселената. От теоретична гледна точка.
Отварянето на вселената вътре в мозък.
Като да, от чисто преживелищна гледна точка, наистина имаш чувство, че ставаш едно с вселената. Ти изчезваш като индивид и ставаш едно с вселената. Тоест, даже вселената не съществува и всичко едно.
Много интересно. А това, което споменахте, каква част от информацията ли всъщност имаме ли някакви данни за това, която приемаме, други имах предвид, която приемаме всъщност остава някъде в съзнанието ни?
Тя винаги остава някъде, но не в съзнанието, обикновено в подсъзнанието или в несъзнанието. Нали, там вече влизаме в трите нива, които още от Юнг или от преди това, нали, има несъзнанието, което дори се говори, че е колективно, т.е. всички живи същества имат, нали, достъп до тази информация, но тя е много, нали, unconscious, т.е. затровено много дълбоко. Подсъзнанието е всъщност нашето преживяване, което обаче нямаме съзнателно достъп до него, затова е подсъзнание. И много от работата в психотерапия, развитие на съзнанието и така нататък, е да изровиш неща от подсъзнанието и да ги изкараш на съзнателно ниво. И вече съзнанието е там, където ние запазваме информацията, която съзнателно достигне. Да. Тя е много, много малък процент от цялата информация. И номера е, и част от тези практики, нали, дали с психиатризи, дали медитация и така нататък, това ти дава много по-директен път към подсъзнанието и до несъзнанието. И тогава ти можеш да си отвориш света. Медитацията, добре, ако постигнеш истинската медитация, то е точно това. Ти изчезваш, вселената става едно и ти имаш достъп до цялата информация. Тогава ти интуитивно знаеш всичко. Нали, това, което е в древността са наличали всезнаещо, всеможещо и всеприсъстващо, това се получава. То не е някаква фикция и така нататък, като е абсолютна реалност, която всеки може да достигне.
С нещата, които казахте, особено за медитацията, сетих за самадхи. Това върховно ниво на медитация, което...
То никак не е върховно. Това е едно супер естествено ниво на съзнанието, което поради факта, че предадените учения и начина по който това е ставало социално от учител на ученик и така нататък, се създава една митология, че теб ти трябва 30 години да седиш на една възглавница с затворени очи, за да стигнеш до това нещо. Абсолютно не е вярно. Това може всеки човек да го постигне в рамките на 30 секунди.
Самадхи?
Да. Абсолютно, абсолютно достъпно състояние на съзнанието е за всеки човек. Много хора всъщност са го преживявали, без да разберат, че са го преживявали. Много, много често това се случва, когато ти си в абсолютна концентрация, когато правиш нещо. Нали, може би играеш баскетбол, или свириш на пиано, или нали, правиш любов, или нещо от този сорт. В тези моменти на абсолютна концентрация има го момента, в който ти изчезваш. И това е самадхи. Обаче много хора въобще не осъзнават, че са стигнали до него. И че това е състоянието на съзнанието. И по-трудното е как това да го задържиш по-дълго време. Тоест, това е осъзнатост на неосъзнаване. И всъщност, нали, има един момент на живеене, в който ти непрекъсто го осъзнаваш, въпреки че живееш в този свят. И това е, нали, вече по-висшия пилотаж, където ти непрекъсто трябва да се връщаш в осъзнаването на това състояние. А самото състояние само по себе си, то е уникално, много приятно и така нататък, но не мисля, че трябва да е самоцел, ако искаш да живееш добре. И то, дали нарича го, значи, той има всякакви имена. Кеншо в това самади. Всякакви имена има. Той винаги е присъствало по някакъв начин и е било описано от различни хора, различни мистици в различно време. Но това е най-супер естествено състояние на съзнанието. И абсолютно достъпно за всички, и абсолютно лесно за достигане.
Аз съм чувал много така митологични едва ли не неща за самадхи, че, нали, има хора, които могат десетки години да седат в това състояние, без да ядат, без да пият вода, без да мърдат.
Това е митология. Значи, да може, значи то, те могат и хиляди години, защото ти като си в това състояние, времето изчезва. Така че от твоя гледна точка,
нищо не се променя.
Една секунда или един милион години, абсолютно никакво значение няма.
Да.
От гледна точка на четириизмерния физически свят, да, ти можеш да забавиш метаболизма, да, може така, да, възможно е сигурно да постигнеш това, но въпрос е, и това вече е истински въпрос, който не знам дали някой има отговор, но всеки за себе си трябва да отговори, в крайна сметка, защо си тук? Защо има тази физическа форма присъства тук? И, нали, аз съм си отговорил за мене си какво това означава, но всеки трябва да си го отговори на този въпрос и дали наистина ти искаш това състояние, да прекарваш, нали, в това състояние на съзнанието времето, което си в това четириизмерно пространство.
А то става много философски въпрос вече.
То е философски, ако почнеш да го мислиш. А то всъщност, ако видиш интуитивния отговор, тогава не е философски въпрос, тогава е много личностен въпрос. Защо аз живея?
Смисъла на живота.
Или смисъла на живота и така нататък. И в крайна сметка трябва да си създадеш някаква теория защо, за да можеш да си отговориш на този въпрос.
Ние доста се отклонихме.
Ами отклонихме се от предателното.
Да. То няма тематика конкретна никога, но е доста, доста интересно. Аз искам да ви върна малко на... Всъщност за проекта, който ми споменахте, той по-биокарски ли ще бъде, който искате да се захванете в България, свързан с регенерацията на почвите?
Ами не, те са различни проекти. Значи регенеративното земеделие дойде от това, че аз си търсих здравословна храна в България и всъщност ми беше много трудно в началото да си намеря здравословна храна, защото, как отбелязахме, не можеш да отидеш в Била и да кажеш, искам, нали, храна от здрава почва, която е гледана по най-добрия начин и да е всичко, което съществува, но за мое щастие, с упорство, намерих достатъчно фермери в България, които гледат регенеративно храна, гледат невероятно добра продукция. В момента, нали, аз мисля, че се храня много добре, защото просто познавам такива хора. Сега Идеята беше това да го направим, да е достъпно за всички. Почнахме да организираме фермери и съмишленици, т.е. хора, които организират фермерски пазари, хора, които произвеждат храна, нали, пакетирате по някакъв начин и така нататък. Да създадем една общност от хора, които гледат регенеративно храна, за да може тя да стане общо достояние до всички. Има много търсене от една страна, има всъщност не малко предлагане от друга страна, но някъде системата се чупи. Много тези фермери си изхвърлят част от продукцията, защото те не могат да я пласират. Да отидат с малкото ванче до местния пазар, каквото продадат, останалото...
То заминава.
Да, ужас. Така че това е единият проект. Другия билкарския проект, това ми е по-скоро ми интересно, защото България е втората по биоразнообразие страна в света. И ние имаме над 600 билки, а някои билкари, които говорят, ще берат около 1100 растения в България за различни цели. И всъщност много от тези неща наистина имат потенциал да лекуват и да удължат живота на хората. Конкретно мен ми интересува и сме започнали с двама професори да говорим. Едната е Милена Георгиева, може би знаете, в БАН по епигенетика и един професор по биохимия от Пловдивския, пак от БАН, но в Пловдив, да изследваме български билки, които имат потенциала да удължат живота и да лекуват. В България имаме 4 билки, които се наричат безсмъртничета, защото наистина лекуват почти всичко. Така че това е ми интересен проект, да почнем да го изследваме, но тези всичките проекти са по-скоро в момента така на мускули, те не са нещо формализирано, няма някакъв бизнес за тях или нещо от този сорт.
Да.
Това е нещо, което ми е просто любопитно и интересно и влагам усилията си в него.
Звучи доста важно. Това между другото, което споменахте, че сме втората страна по разнообразие на билки, това не го знаех. Това е много интересно.
Имаме супер силна билкарска традиция. Просто тя се загубва с времето и човек трябва да обикали да слуша да бабите и така нататък. И да знае кое с какво, как работи и така нататък. Но има доста, имаме много лековити растения.
Може би трябва да поканя хората, с които работите, да поговоря и с тях на тема билки. Може да е доста интересно за хората, за мен като цяло със сигурност е. Какво? Има ли някаква информация за това, дето може да споделите до тук, където сте открили създадени билки и ефектите от тях? Нещо ново?
Аз не съм достатъчно навътре в нещата, но има билкари, които ги знаят нещата и със сигурност информацията съществува. Със сигурност съществува.
Вашия режим, аз малко ще питам на по-индивидуално ниво за хранене, това беше отпора на тема, ама така и не ви попитах. Вие в момента на какъв режим сте, как си се експериментирате с веганство и не само по някакво?
Да. Значи точно в момента ме хващаш в труден момент, защото аз мисля, че изкарах някакъв COVID тихо мълком, който отключи нещо в мене. В момента имам проблеми и се храня много рестриктивно. Експериментирам всъщност с какво, нали, работи и не работи за мене. Но до преди 2 месеца всъщност аз седях абсолютно всичко. Гледах да балансирам. Като цяло основният ми принцип е разнообразие на храната. И то идва от факта, че ние до преди 150 години, преди да се измисли хладилната техника, хората си яли средно около 200 растения на година. Ние в момента ядем 30, я не на година. Нали, ако отидеш в един супермаркет, надали може да си купиш повече от 30 плодове и зеленчук. И това ограничение на биоразнообразието ограничава достъпа до нутриенти, които имаме. На времето хората са били просто в гората, на полето.
И се успява да стига до 200?
Да, да. Ние просто ми ядали много повече растения от това, което, нали, икономическата система е казала, това ще е доходоносно и затова дай се концентрираме и ще правим всички портокали, авокадата, банани и репички. Тогава има много повече растения. Ние просто сме ядели много повече от земята. И другото е, че ние сме, поради липса на хладилна техника, сме консервирали храната чрез ферментация. Тоест, две неща са много важни за мен. Разнообразие, т.е. се опитвам да имам максимално разнообразен вид като храна. И доста често експериментирам с растения, които не са по пазарите или в магазините. И другото е ферментирава храна. Т.е. аз много ферментирала храна ям, сам си правя, нали, комбуча, в момента кисело мляко, но съм си правил комбуча, кимчи, нали, кисело зеле, кефир и така нататък. Тези всичките неща, немалка част от диета ми е ферментирала храна и прибиотици, както говорихме, фибри, полифеноли, има една японска кухня, която се нарича шока, която всяко ден трябва да дадеш 5 цвята и то е принципа на това е, че всеки цвят носи някакъв полифенол, който храни определен микроорганизъм. И там са бял джиос, зелен, червен и черен или тъмносин. Нали, аз гледам максимално разнообразно да ям и с много ферментирава храна и фибри. И гледам да се съобразявам с сезоните и с това какво расте локално. Не винаги е възможно.
Да.
Нали, живейки в социална среда, нали, ти винаги се съобразяваш с това, което се случва. Нали, то има крайности, но това е нали, като начин на хранене. Другото нещо, което се опитвам да направя, което ми е по-трудно в България, е да свършам последното си ядене да е някъде до 5-6 часа най-късно да съм се нахранил.
Но три пъти на ден ли ядете?
Да, понякога и повече от три пъти на ден. Аз вярвам в фастинга, само че аз не правя непременно интермитен фастинг. Има достатъчно вече данни, че дългият интермитен фастинг от 16 часа, 14-16 часа и нагоре, особено ако се прави дълго, е всъщност негативен. По-позитивно 12 до 14 часа. Това е естествения ритъм на живота. Назад във времето така е било.
Нали? Това включва съня, нали? Или не го включва?
Включва, да.
Включва го. Да. Тоест, ако спиш и ядеш, да кажем, нормален човек, си лягаш си в 10 часа, спиш до 6 часа, после в колко трябва да ядеш, около 10 часа.
Да,
и си нещо, направил нещо от сортена.
Значи, типа, ако последното ти ядене е било в 6,
а, ако си, да, аз казах, ако си легнеш 10, да.
Да, последното ти ядене е било в 6, на следваш сутрин в 6, 7. Не станеш в 8 часа, ако ядеш, си окей. Абсолютно е нормално.
А кои точно са ползите от такъв тип фастинг? Този стрес, който говорихме по-рано, ли, че пуска организма в...
Организма се изчиства. Просто организма има нужда от време да обработи. Храната е стресор сама по себе си, защото то натоварва организма. Той трябва да обработи, да изчисти, да я... Нали, микроорганизми трябва да преработи тази храна, да пътят постметаболитите, организма да се наспи, той трябва да метаболизма да е спрял да работи, да е намалял, за да можеш ти да се наспиш добре. И всъщност фастингът, това е бил начин на живот на хората. Те на времето са яли преди да слънцето да залезе, лягали се сравнително рано, защото не е имало Netflix и светлини, те ставали са рано, свършвали се някаква работа преди закуска, нали, яли са попладне и след това си яли преди слънцето да залезе. Нали, това е било много естествен начин на живот. И нашия организъм е просто така е устроен от поколенията да живеем по този начин. Ние сме го разместили последните 70-80 години, нали, с ранните закуски, късните вечери, непрекъснато нали, ядене, защото непрекъснато съществува ядене. Но това не е чак толкова е така, нали, хората някои хора имат нужда да ядат 7-8 пъти на ден, нали, просто защото имат нужда да захранят организма по-малко, други хора ядат 2 пъти на ден. Едното е добре и другото е добре, зависи от човек. Не, няма конкретна такава, но не е добре да се дългосрочно да правиш такъв интермитен фастинг, който е 16-18 часа. По-добре и аз това, което правя, е веднъж на седмица да не ядеш.
Един ден или?
Един ден, да, 36 часа. Идеш вечеря, пропускаш един ден, на следващия ден. Такова. Това, което правех преди, сега по-малко правя, веднъж на седмица това, веднъж на месец 3 дена, веднъж на 3 месеца 5 дена и веднъж на година 7 до 10 дена фаст.
Това е доста стресово за организма. 10
не,
дена
не,
фаст.
Въобще не е стресово. Организма супер се пречиства. На мен даже 7-дневния фаст ми е една от най-готините седмици в годината.
Продуктивна ли е?
Да, аз гледам да се енергия. Изолирам и от всякакъв, т.е. да е детокс, не само от към храна, от стрес, от ментално. Такова, обикновено е някъде, където е приятно, слънчево, имаш подкрепа и така нататък смисъл. Но то е супер си изчиства организма. Ти се чувстваш много по-млад след това. Така че, нали, да го правиш в стресово в ежедневието, то е допълнителен стрес. Такова. И плюс това, ти ако ядеш... В малък период от време ти се натъпкваш и това затруднява повече микробиома ти да обработи храната.
Аз съм си патил с това с по-често хапване и съм забелязал при мен, когато ям повече въглехидрат, много ми се доспива и ме прави много по-бавен, което много ми се отразява на продуктивността в деня. И не
всеки
мога
човек
да...
е различен.
Да.
Щом знаеш това за себе си, чудесно.
Да, ако наблегна, да кажем, на протеини и... зеленчуци съм окей, но ако добавя повече въглехидрат, веднага ми се отразява.
Зеленчуци са въглехидрати?
Да. Моля?
Зеленчуците са въглехидрати. По-голямата си част.
Да, но са много леки.
Имаш предвид варива, труда на зърнени. И...
Да, и дори, дори по-такива неща, като паста.
Са... Зърнени.
Да, за зърнени, да. Хляб и така нататък се отразяват доста на храносмилателната система.
Повече прости въглехидрати, то това е проблема. Сложните въглехидрати са полезни, т.е. там са фибрите. Нали?
Да. Да, защото реално зеленчуците, понеже особено ако са сурови, не можеш да ядеш в супер големи количества, защото много се надуваш и реално не консумираш толкова много въглехидрат.
Да.
На практика, но ако ядеш една купа с паста, може си набавиш 1000
калории. Това е различен въглехидрат.
Да.
Значи броколито чисто теоретично няма калорийно много, много въглехидрати, но има ужасно много въглехидрати, които ти не приемаш, но твоя микроорганизъм, но твой микробиом ги яде. Ти си храниш микробиома. И всъщност постметаболите, които микробиома отделя, са това, което теб те храни.
Аха. А кои зеленчуци така сезонно, бихте казали, са най...
Всички зеленчуци. Аз не мисля, че има... Наистина е важно разнообразие.
Аха.
Наистина е важно разнообразие. И ако може да е в сезон. Да, и това. Но всички зеленчуци имат полза. Няма... И всички части на растението.
Листа,
плода, корените, и да, така че...
Аз някъде бях попаднал на едно много интересно твърдение. Казваше се, почти всички растения не са ядливи, почти всички животни са ядливи. И не знам дали е вярно или не, но може би на масова...
Не мисля, че това е вярно. Значи имам достатъчно информация, че много растения са ядливи. И както казах, то биокар бере 1100 растения, които всичките са ядливи, очевидно, защото се правят от тях биокар.
Да. Може да не е вярно, аз казвам, казвам ви какво бях попаднал, но ми направи впечатление, защото се замислих като тяло за животните ми. Почти всички животни наистина са ядливи. Почти няма животно, което човек да не може да консумира.
Да.
Да, но за растенията, нали, до някъде трябва се пак за някой да се внимава, защото има отровни, нали, така нататък.
Ето и животни отровни, да. Но да. Проба грешка, разбираш.
Да, човешката еволюция ни е научила много добре за много от нещата. А относно производство в България и за българската почва конкретно, вие казахте, че от някакви ферми намирате така за вас, за лична консумация. Какво мислите за... Пък аз ще питам нещо малко по-различно, което не е толкова свързано с това, то е за биомесото. Това, което е лабораторно... А не, глупци казах, не био, иска да кажа лабораторното месо. Uh-huh. Това, което съм чул в социалните медии, съм чел за него. Това много...
Аз лично не вярвам в това.
И аз, и затова ви питам.
Не, аз лично не вярвам в това. Това е, нали, това е следващата степен на тъй наречената Франкен храна.
Uh-huh.
Където се опитваме да решиме климатичен проблем, технологично, като създадеме нещо, което реално природата не създава. Сега, мисля, че има определени технологии като ферментация, които може би ще са полезни, защото ще създадат протеинова храна, която де-факто се подготвя по сравнително естествен начин. Нали, просто се ферментира определено нещо, за да... Нали, това ще са някакви морски микроорганизми и така нататък. Mm-hmm. Това може. Но тези, които е тъй наречения cellular agriculture, където отиваш и репликираш клетки, така. Първо, много трудно да се създаде текстурата, второ да се създаде разнообразието на каквото и да е месо. И трето, мисля, че това ще бъде така ли, че винаги много по-скъпо. Тоест, аз не мисля, че ще решиме проблема климатични, който се опитваме да решиме, и не мисля, че ще решиме здравословния проблем на хората. По-лесно, според мен, е хората да преминат на протеини от растителен вид. Има си традиционни методи, дали това са тофу, темпе и така нататък. Нали, има всякакви неща, които може да такова. Ако искаме да решим климатичния проблем, това е, нали, част от решението. Но не вярвам, че клетчното гледане на месо ще е нещо, което... Мога и да греша, не вярвам, че...
А защо като цяло, защото споменахте, че до някъде ще реши проблема, ако минат на такъв тип протеин, т.е. не ядат месо.
По-малко животни ще си ядат, което животите допринасят много до климатични промени. Това е част от проблема.
Той е едно от най-важните неща за почвата ни са всъщност животните, особено кравите, например.
Зависи как са гледани. Много е важно това как се гледа. И начинът, по който в момента се гледат животните и месото, което се яде, въобще не е добре да почне.
Да, особено ако говорим за, за тази индустрията цялата, която ги държи в едни затворени пространства и че
това
чисто...
99% от животите, които ядеме в момента.
Така ли?
Да.
Аз това значи, не съм...
Да, ние ако ядеме животни, които са гледани пасишно, свободно тичащи и обработващи земята с копита си, ядат тук днес, утре, другаде на друго място и така нататък. Ние първо не можем да гледаме толкова животни. В момента се гледат милиарди крави, прасета и пилета, които се избиват всяка година. Ако искаме да ги гледаме така, че да са добри за почвата, трябва да ги намалиме поне с 1000 пъти. Тоест, ние имаме 1000 пъти по-малко добив на месо. Тогава се върнем към диетите, които са ядели нашите предци. Те са клали едно животно веднъж на годината, голямо или може би някакви птици тук там и така нататък, и не са яли толкова много месо.
Те много сушено са яли, защото така само са може да го спасат, доколкото знам.
Да, но, те де-факто не са яли чак толкова много месо. Предимно е било растения, месото е било нещо, което се са яли, когато има нужда, и обикновено в зимно време, когато е по-малко растения има и така нататък. Затова се коли прасета по Коледа и те всички неща. И това е начинът, по който хората са живяли. Ако искаме да гледаме животни, с които да се храним така, че те да са добре за климата, пак трябва да се върнем някъде там, и това означава наистина с хиляди пъти да намалиме сегашното гледане на животни. Тогава ще гледаме, тогава ще ядеме месо, което наистина е здраво.
Това звучи да доста неоптимално за повечето бизнеси, които правят милиарди от
тази продукция. Трябва да си избереме, нали, по какъв начин ще измреме, дали... по този или по друг начин.
То става много индивидуално. Може би в момента, нали, е напълно възможно да се храниш напълно чисто с качествено месо и да се отглежда във ферми и така нататък. Просто доста по-трудно, предполагам. Нали, за маста е невъзможно общо взето, но...
Да. Първо, то е скъпо. Второ, трябва да го намериш. Трето, то няма достатъчно. И това е начин. Така че, да. Но отговорът специално за клетъчното гледане на месо, според мен е, че това е технология, която няма бъдеще. Това е моето мнение.
Аз също не я виждам да е много полезно. Надявам се и да не бъде, защото наистина не мисля, че всички нутриенти, които се намират в месото или в зеленчуците, може да го създадем по някакъв начин.
Няма нужда. Ние
имаме. Ние ги имаме.
Да, ние ги имаме и всъщност гледаме и достатъчно храна да изхраняме цялото население на земята. Просто около 40% от храната, която се произвежда, се изхвърля.
Така, 40%?
Да. Изхвърля се на ниво ферми, изхвърля се на ниво магазини, изхвърля се на ниво потребители, изхвърля се на ниво ресторанти. Всеки по една или друга причина, понеже няма оптимизация на веригата, каквото се произвежда, по веригата някъде се изхвърли около 40% от храната от
ефира. А това не го знаехме, защото това е страшно много...
Да, и после да се чудим, що не може да изхраниме населението. Ето е и концентрирано на други места. В смисъл има много хора, които няма достатъчно храна. И всъщност хора, които изхвърлят ужасно много храна. Това е проблем на системата.
Имате ли някаква идея за някакво решение изобщо?
Идея има много. Той има много бизнеси, които се опитват да го решат това нещо. Има много държавни и международни инициативи да го решат това нещо. Но докато не се промени начина на потребление, няма да може да го решиме. Тоест, ако ние активно консумираме само това, което имаме нужда и внимаваме да не изхвърляме, ние ще намалиме собствената си консумация, което означава, че остатъка от това, което се изхвърля, ще трябва някъде друга да отиде, и то тогава ще се преразпредели. И тук говорим за промяна на съзнанието масово за консумацията. Тоест, не да си оптимизираш да ти е удобно и ефтино на тебе, а да оптимизираш да ядеш това, което наистина имаш нужда. Защото е много лесно, като си уморен късно вечер, да си поръчаш една пица, от която да изядеш 3/4 и едната четвърт да изхвърлиш. Изисква усилие да си направиш нещо с храна, която да изядеш и да не изхвърлиш. И да ядеш абсолютно всичко, което е такова, защото ако заколим едно животно, ние сме се разглезли в съвремето и се ядат определени
части от него, животното.
Да. Къде отиде това, си го спомня, дори това в детството. Абсолютно всичко си ядеш. очи, мозък, сухожилия, дробчета, абсолютно всичко си ядеш. Тоест, поне уважението да имаш към това животно, да изядеш всичко. Или към растението, което набереш, вместо да изхвърляш всичко, някаква част от него може да се използва за нещо друго. Което е храна, то е храна, ние изхвърляме.
Това, което споменахте, според мен е огромен фактор. Уважението, което е имало преди време към храната. Нали, да. Няма просто как ти убиваш животно. В този момент това, което ти минава през главата, трябва поне да го уважиш, като изядеш цялото животно.
Да, да. Ние сме много отдалечени от храната в съвремето си. Ние наистина не знаем какво означава тази храна да бъде гледана, да бъде набрана, да бъде... И това отдалечаване всъщност създава... И то се предава от поколение на поколение. Има... в щатите гледах някакви изследвания и така нататък. Има в съвременното поколение, които техните родители и дори дядовци и баби, нали, са почнали с микровълните печки, с готовите. Има деца в момента, които като ги питаш какво е домат, те единствено го знаят като нещо, което идва в консерва. Те никога не са виждали физически домат. Те не знаят какво е домат. За тях това е нещо, което идва в консерва.
Не са виждали физически домат?
Да. За тях това е нещо, което идва в консерва или на пица. И те си го представят като някакво пюре. Това е за тях домат. И ние така се отдалечаваме. Отдалечаваме се и с всяко следващо поколение се отдалечаваме.
Това ще създаде много страшен проблем след една-две.
Той вече е създаден проблема. Проблема е тук, сега. Той вече от десетилетия съществува този проблем. Част от това, тези хронични заболявания са точно това, че ние не едем по правилния начин. Ние консумираме.
Консуматорската култура на съвременния свят.
И това е... Нали, храната не... Ние нямаме тази истинска връзка с храната. Където тя те храни, ти я гледаш и, нали, има някаква симбиоза. В момента е абсолютно консуматорска. Има някой друг ден някъде я гледа, процесира всичко, нали, за да се изкарат едни пари. Накрая идва при тебе нещо, което е обработено, защото трябва да седи дълго време на рафчето и те отравя. И така, и консумираме повече, отколкото трябваме.
То според мен, даже вината дори не е до някъде толкова на производителя, колкото на потребителя.
Не, няма вина. Значи, нито и производителите, и хората, които купуват, аз не обичам думата потребител, и хората, които купуват и ядат, сме част от системата. И лошото е, че всеки индивидуално знае какво е правилното нещо, но не може да промени себе си, защото системата го бута в определена посока. Тоест, единственият изход, мисля, ние трябва да променим системата, което означава, че голям процент от хората трябва да променят съзнанието си и начина си на поведение. Това е много по-трудно, отколкото си мислим, но това е единствения изход. Защото докато сме в тази система, тя ще ни бута всички и производители, и потребители. Да? Хората, които произвеждат храната, която ни трови, също имат деца, също искат да ядат здравословно. Те знаят какво е правилно, но те са вързани в тази система. И няма... Според мен вина не трябва да се... Защото тогава излиза, нали... че някой е виновен за някой друг и че той трябва да обере пешкира.
Да, грешно.
И това е насочено или към потребителя, или към производителя. Няма значение. Това създава само напрежение и потенциал за конфликт, а не дава възможност за решение.
Да, на индивидуално ниво реално всеки човек може сам да си произвежда, си отглежда храна.
Да, и аз за това мисля, че едно от нещата, което аз искам, е да променя отношението към храненето на хората. И то започва с грижата за здравето, защото аз мисля, че единственото нещо извън парите в наше време, което хората достатъчно гени ежедневно могат да положат усилия, е тяхното здраве. И ако приоритет стане здравето, а не финансовото състояние, тогава ежедневните ти решения се променят драстично. Промениш ли ти ежедневните си решения? И ако достатъчно много хора променят ежедневните си решения, ние можем да променим обществото, системата и така нататък. Няма да е лесно, но това е...
То на масово ниво не съм сигурен дали е възможно.
Възможно е. Възможно. Случило се в рамките на човечеството се е случило.
Да, точно сме минали от правилен начин на живот за обжето цял свят, да, до този, който е сега, значи обратно трябва пак да е възможно.
Всичко е възможно. Въпрос е как и по какъв начин. Защото има бавен и удобен начин, който е, нали, ние да си промениме съзнанието индивидуално, и има начин, който ще ни бъде наложен отвън, защото ние масово се разболеме, ще развалиме екосистемата планетарна. Нали, резултат от тези климатични промени ще бъдат социални проблеми, ще бъдат физически проблеми, здравословни проблеми и така нататък. И ние в един момент от 8 или 10 милиарда ще станем 1, 2 милиарда, 200 милиона и тези хора вече ще живеят здравословно. Просто ще ни бъде наложена промяната отвън, защото не сме си наложили отвътре.
Това е много утопично. Докато цяло хората в днешно време нямат и деца много, което също е друг проблем, което е съвсем различен проблем, но много релевантен.
Да, но в крайна сметка то това е. Нали, системата се лекува, голямата система, нали, на екологията на Земята се лекува. Ние сме един вирус, който...
Ние сме вирус?
Абсолютно вирус, който трови Земята. Ние сме като ракови клетки, ние растеме неограничено. Единственото нещо, което расте неограничено в една жива система е рак, и който обикновено убива домакина си. И ние горе-долу сме в тази ситуация в момента. Земята ще се излекува от нас като рак по един много простичък начин. Не, като...
Дали затова винаги се твърди, че има цивилизации, които достигат едно ниво, после само унищожават, минава време, появява се нова цивилизация,
да,
идва този ресет.
Ами, сега, това е вярно на всякакви нива. Нали? Ние се мислиме за изключителни, но това се случва на всякакви нива екосистеми. Нали? Знаем за... Има 5 големи измирания на същества в историята на Земята. Сега се говори, че започва шестото. То сигурно вече е започнало. И това винаги се случва. Това е някакъв ресет. Сега, ние като хора, дали имаме възможност да го коригираме, това вече е въпрос. Нали, не е ясно.
Сложен въпрос, много.
Да. Всеки индивидуално може. Въпрос е дали ние като цяло можем. Да, ще го видим.
По-скоро е, да, човек трябва да осъзнае, че може сам да е част от решението на проблема, но отстрани, нали, не изглежда толкова драстично. Някой ще си каже, то съм само аз, като другите не го правят. Какъв ефект имам аз един човек на цял свят?
И това е, да, да си кажеш, че твоите действия имат значение.
Да, всъщност.
Да ги правиш ежедневно.
Добре, ами, мисля, че това е много добро заключение на епизода. Да. И аз имам за вас, както за всеки гост, винаги подарявам книга на края на епизода. И на вас съм ви избрал една книга, която е изключително интересна. Това е Матио Маконаки. Не знам дали сте чели
да. Книга. Да, идеално. Аз мислях да я чета тази книга, така че...
Тя е просто само... Лично не съм я чел още, но съм чувал само хубави неща за нея. И
благодарим
един подарък
от мен
за вас.
Наистина, да.
Той има доста интересен живот. И се надявам,
да,
и книгата.
Той има много добра философия.
Да.
Много ми харесва.
Да. Много се радвам, че не сте я чел.
Да.
И много ви благодаря за гостуването и на всички за гледането. Ще видим следващия епизод.
Добре, благодаря много. До скоро.